Žēlastība un mīlestība no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, kad lasa mums šajā dienā doto Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Marks 8. Nodaļā. Un Jēzus sāka tos mācīt, ka cilvēka dēlam daudz būs ciest un vecai un augsto priesteri un rakstu mācītājam atmestam tapt un tapt nokautam un pēc trim dienām augšām celties. Un viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāti, un Pēters, viņš sauru vedis, iesāka viņu apsaukt. Bet viņš atgriezdamies un savus mācekļus uzlūkodams, apsauca Pēteri sacīdams, atkāpies no manis Sātan, jo tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Un pieaicinājis ļaudis līdz ar saviem mācekļiem, viņš uz tiem sacīja, kas man grib nākt pakaļ, tas lai aizliec pats sevi, lai ņem savu krustu un lai staigā man pakaļ. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, un kas savu dzīvību zaudē manis un evaņģēlī dēļ, tas to izglābs. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Jebko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu? Jo kas manis un manu vārdu dēļ kaunas šai laulību pārkāpējā un grēcīgā ciltī, tā paša dēļ arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem savu tēvu godībā. Tas ir tā Kunga vārds. Mēs tevi teicam un slavējam, Kungs un Dievs, jo liela ir tava žēlastība un laipnība. Tu esi tas, kas uzlūko savus ļaudis viņa zemumā. Mēs tevi lūdzam, nāc un esi mums tūklāt mūsu vājumā un nespēkā, un pildi mūs ar savu patiesības garu, ka tas mums piešķir, Kungs, tavas godības gaismu, ka mūsu griba un prāts var saprast tavu aicinājumu un tavu nodomu. To mēs lūdzam caur tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Mūsu šodienas evaņģēlija teksts iesāks ar tādiem zīmīgiem vārdiem un arī ar tādu diezgan zīmīgu, varbūt, rīcību. Proti, pirmais, ko mēs šeit atrodam, ir tas, ka Pēters apsauc Jēzu un tūlīt pat to pats Jēzus apsaukts. Ja mēs domājam par šo, varbūt, tādu izteiksmes formu, mums varbūt uzreiz tā grūti iedomāties, no kā tas ir domāts, ka Pēteris apsauc Jēzu. Un šis vārds ir apmēram rada tādu priekšstatu, līdzīgi kā tas ir, kad vecāki apsauc savus bērnus, kad viņi grib veikt kādu darbību, par kuru vecākiem ir pilnīgi skaidrs, ka tā noteikti nav laba un neko labu nenesīs, tad, nu, mēs labi zinām, kā tad mēs mēdzam to kādreiz darīt. Tā apsaukšana ir diezgan skaļa un nepārprotams skaidri izsaka mūsu sašutumu, mūsu satraukumu, varbūt pat kādas mūsu dusmas. Un tas parasti tiek izteikts tā, lai bērnam ir tūlīt skaidrs, ka nekādu joku šeit nav. Un tas ir tā ļoti īpatnēji. Un tomēr tajā pat laikā, ja mēs domājam, ka šeit taču gal galā evaņģēlijs mums apraksta kā divu pieaugušu cilvēku sastapšanos. Un tā pirmajā brīdī ir grūti droši vien iedomāties, kā gan tas varētu patiesi izskatīties no malas, kad Pēters ņemās šādi apsaukt Jēzu, apmēram līdzīgi, kā tēvs gribētu pamācīt savu bērnu. Un tūlīt pat viņš saņem pretī tādu pašu apsaukšanu arī no Jēzus puses. Lai labāk varbūt redzētu visu šī notikumu, ir arī vēl zīmīgi un ir vērts aplūkot, kas tad notiek neilgi pirms tam. Markus aprakstīdams šo evaņģēlija notikumus apraksta, ka neilgi pirms Jēzus sāk tad nu runāt par savu mērķi, par savu aicinājumu, par to, kas viņš sagaida Jeruzālimē. Pirms tam ir rakstīts, ka Jēzus sastopās ar kādu neredzīgu vīru, un viņš viņu dziedina. Un pēc šī pirmā pieskāriena cilvēks sāk redzēt, bet interesanti ir sacīts, ka viņš redz cilvēkus kokiem līdzīgi staigājam. Nu, ir skaidrs, lai pārāk dziļi nemēģinātu šajā tekstā iet iekšā, viena lieta ir pilnīgi skaidra, ka pēc tam, kad Jēzus ir aizskārs šo neredzīgo cilvēku, viņa redz atgriežas, bet viņš neredz skaidri. Tas, ko viņš redz, ir vēl diezgan nesaprotami. Un tad Jēzus viņam pieskarās vēlreiz, un pēkšņi šis cilvēks tad nu redz visu, kā tad patiesībā tas ir. Un īstenībā šim notikumam ir, manuprāt, arī savu ļoti nozīmīga vieta visā šajā notikuma attīstībā, jo, ja mēs raugamies uz Jēzus mācekļiem, tad patiesībā mēs redzam kaut ko ļoti līdzīgu. Ja visu šī situācija gandrīz apraksta šis viens aklais cilvēks, ko Jēzus tikko sastop, proti, ir kādi cilvēki, kas neredz nemaz. Ne jau, es domāju, fiziski, bet tie neredz skatīdamies uz Jēzu to, kas viņš ir un kāpēc viņš ir. Tad mēs varētu teikt, ir kādi, kas tā kā redz, bet tomēr nelīdz galam. Un tieši tāpēc ir jānotiek tam vēl vienam Jēzus pieskārienam, lai varētu visi redzēt skaidri un saprotami, kas tad ir viņš un kāpēc viņš ir nācis. Un tieši tā tas ir apmēram arī ar vismaz Jēzus mācekļiem. Par viņiem mēs varētu sacīt, ka viņi ir to starpā, kuri jau kaut ko redz, bet tomēr nelīdz galam. Tieši neilgi pirms tam Markus apraksta notikums Filipa Cēzarejā, kad Jēzus jautā saviem mācekļiem, ko jūs sakat, kas es esmu, un tad Pēters viņam saka, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Mēs varētu teikt, lūk, Pēters redz, kas ir Jēzus. Bet tad, kad Jēzus sāk runāt par to, kas viņu sagaida, tad Pēters viņu apsauc, kā tēvs apsauc savu bērnu. Pietiekami skarbi un publiski. Un te mēs varam sacīt, ka Pēters kaut ko redz, bet īsti nelīdz galam. Un Jēzus atbildi ir kā vēl viens pieskāriens. Kā darbība, kurai Pēters lēnam jāved ārā no tā stāvokļa, kurā viņš redzēdams redz, bet nevēls līdz galam skaidri. Un tas attiecās uz visiem pārējiem mācekļiem. Jo, kā mēs lasām, Jēzus pagriežās un šo atbildi Pēterim sniedz tā, lai to visi varētu dzirdēt. Lai visi vēlreiz redz un nāk pie saprašanas, kas ir tas, kam dēļ Kristus ir atnācis. Un Jēzus runā par savu nāvi. Un no vienas puses var saprast, ka šī Pētera reakcija ir ārkārtīgi cilvēcīga. Tajā droši vien, un es pieļauju, tik tiešām nav nekāda ļaunuma iekšā. Nav tā, ka Pēteris gribētu izrādīties, jeb likties gudrāks par Jēzu un grib viņam tā kā sacīt no muļķības. Tad nemaz nezinu, ko tu runā, Jēzu. Pilnīgi iespējams, ka Pēteri vada pavisam cilvēciskas jūtas. Viņam ir grūti iedomāties, ka šis Jēzus, kura klātbūtnē viņi var justies tik neparasti labi, kad šis Jēzus saka par sevi, ka viņš dodās uz Jeruzālēm, lai viņu tur nogalinātu. Tas būtu līdzīgi, kā mums kāds tuvs cilvēks varētu sacīt, zini, es dodos tagad uz kādu vietu, un man tur būs jāmirst, un es viņam teiktu, lai Dievs pasargi, kāpēc tad tev uz turieni ir jāiet, tev ir jādzīvo, tev nav jāmirst. Iespējams, ka tiešām šādas arī tās jūtas, kas Pēteri vada. Un tik tālu mēs varētu sacīt, mēs droši vien rīkotos līdzīgi. Arī mēs taču domājam līdzīgi. Jo nevar tā būt, ka kādam labam cilvēkam ir jāmirst. Ir taču tik daudz to, kur varētu mirt. Tik bieži ir tā, ka mēs savā dzīvē kādos saspīlētos brīžos, kādās sarežģītās dzīves situācijās, kādās grūtībās, mēs tieši tā taču mēdzam sacīt. Nu, kāpēc tieši šim manam tuvajam cilvēkam ir jāguļ tagad slimības gultā? Vai maz ir apkārt to dzērāji, pļēguri, narkomāni? Un skaties, tie visi dzīvo un staigā, kāpēc tie nevarēja slimot? Jo arī mēs mēdzam kādās citās situācijās atkal un atkal mēģināt salīdzināt un mērot sacīdami, kad ir taču tik daudz apkārt to, kuri varētu ciest un kuri pat būtu pelnījuši to. Bet kāpēc tieši es? Un kāpēc tieši tāds man tūs cilvēks tieši šādā stāvoklī nonāk? Lai gan taču nav tā, ka visai taisnībai būtu jāpiepildās tieši tādā veidā, kad cietēja lomā nonāk tie, kas to ir pelnījuši, bet tie, kas ir dzīvojuši godīgi, taisni, labi un prātīgi, ka tiem taču vajadzētu baudīt visu labklājību un visu labumu. Pavisam cilvēcīgu domāšanu. Un patiesībā taču apostols Pēters izsaka tieši tādu skatījumu. Nav iespējams, ka taisnība, ka šī Dieva taisnība, šī Dieva dēla taisnība, ka viņi varētu atspoguļot kādu pavisam dīvainu un atžgārnu lietu skatījumu. Vai gan tā var būt, ka Dieva dēls pats, ka pats Dievs pēkšņi varētu nostāties tajā vietā, ja būs tā plauktiņa, par kuru mēs mēdzam sacīt, tie ir pelnījuši, ka viņiem notiktu tā vai citādi, bet nu noteikti ne man tuviem mīļiem cilvēkiem. Un tad Jēzus Pēteri apsauc, sacīdams, kā mēs to lasām, atkāpies no manas Sātena. Taču šis nav visai veiksmīgs tulkojums. Tas ir varbūt vairāk mēģināts tulkot, lai mēs šos notikumus varētu salīdzināt ar Mateja evaņģēlijā aprakstīto, kad Jēzus top Sātena kārdināts, un tad viņš saka, atkāpies no manas Sātena. Jēzus patiesībā Pēterim saka, nostājies aiz manis. Un tas izsaka nedaudz kaut ko citu. Vispirms jau Jēzus nepadzēna Pēteri no sevis, kā mēs varētu iedomāties, kā mēs varētu padzīt Sātanu no savas dzīves, viņam uzkliedzot atkāpies no manas Sātana. Jēzus viņam saka, tev ir jānostājās aiz manis. Jo šī cilvēcīgā griba, šī cilvēcīgā domāšana nevar un nedrīkst nostāties priekšā Dieva gribai, Dieva nodomam un viņa prātam. Tas nav iespējams. Tā tas dažkārt dzīvē notiek. Mēs labprāt to tā gribētu redzēt, bet tas neatiecās uz Dieva prātu, uz viņa nodomu un gribu. Jo lūk, Dieva griba izrādās ir tieši tāda, ka Kristum ir jānāk un jānostājās tajā vietā, par kuru mēs sacītu, ka visi, kas tur stāv, ir pelnījuši tikt atstumti un pazudināti. Viņš nostājās tieši tajā, ja varētu teikt, kategorijā. Viņš sevi ierindo tieši tajā plauktā, jeb kā mēs teiktu, viņš sevi ieliek tieši tajā atvilknē. Un kāpēc gan tas tā notiek? Acīm redzot taču ar vienu vienīgu gribu Dievs to ir tieši tā vēlējies, lai mēs ieraudzītu, ka šāds sadalījums un uz šāda principa būvēta dzīve nav nekādā saistībā un nav nekā tieši saistīt ar Dievu pašu gribu un nodomu. Jo nevēl taču mēs lasām, ka Dievs grib, lai visi cilvēki top izglābti. Ja mēs varētu sacīt, ka šīs pasaules modelī un šādā domāšanā ir glābšana, tad pasaules sen jau būtu izglābusi sevi pati ar vienu vienīgu bauslības vai likumu principu, par kur apustuls Pāvils saka, ka Abrahams nav tapis taisnots bauslībā. Nevis šī pasaulē atpazīstamā kārtība ir radījusi Ābrahamu par to, kas viņš ir, bet gan viņa uzticēšanās un viņa gribas pakļaušana Dieva gribai, par kuru cik zīmīgi arī apustuls Pāvils raksta savā šodienas mums dzirdētajā lasījumā, cik zīmīgi ir šie vārdi, ka viņš ir kļuvis taisns ticībā, jeb uzticībā un paļāvībā tā Dieva priekšā, kam viņš ticēja, kas mirušos dara dzīves, un sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Cik tas zīmīgi un stipri, manuprāt, apraksta Dieva būtību un gribu, ka tieši mūsu cilvēciskā domāšana ir tā, kas vienmēr atrod kādu kategoriju, kurā ierindot kādus, kuri jau ir miruši. Turklāt vēl ne tikai tā, ka mēs varētu kādu cilvēku dzīvi vērot pēc viņa darbiem un sacīt, ka viņš jau ir tā kā miris. Bet mēs esam spējīgi ierindot šo mirušo kategorijā kādus, kuri pat nemaz nav. Tādā ziņā pat tos, kurus mēs neesam iepazinuši un jau kad savā dzīvē sastapuši. Mēs varam vienkārši viņus pielīdzināt šai kategorijai tāpēc, ka viņi vienkārši ir dzimuši kādā vietā vai kādā laikā. Cik bieži taču cilvēki kādreiz tieši tā mēdz sacīt? Paskaties uz to tēvu un māti, tie ir nekam nederīgi cilvēki, un viņu bērni tieši tādi paši un noteikti izaugs tādi. Mums vienmēr kaut kā ir izdevīgi domāt tā, kad ir jābūt vienmēr kādai kategorijai, uz kuru rēķina kaut ko savā dzīvē veidot un būvēt. Un tā mēs neviļus radām vienu briesmīgu kārtību un sistēmu, kurā mēs vienmēr tā domājam, ka tā tam ir jābūt, jo tā tas ir bijis no iesākuma. Un savukārt tie, kas paliek tajā atstumtajā lomā, tie arī neredz nekādu citu risinājumu, kā vien acīm redzot dzīvot zināmā rūgtumā, ienaidā, skaudībā un niknumā, domājot par tiem, kuriem kaut kādu iemeslu dēļ dzīvē ir veicies labāk. Un Jēzus nostājas tieši tajā pusē, par kuru mēdz sacīt, ka tā ir nekam nederīga un atmetama. Tieši viņa nāve un augšām celšanās ir tā, kas parāda, kāda patiesībā ir Dieva griba. Un ka mēs tik viegli ļaujamies spēlēt šo sātana spēli. Jēzus saka, tu nedrīksti ar šādu domāšanu stāvēt man priekšā. Tev ir jānostājās man aiz muguras. Un nevis tāpēc, ka Dievs saka, es nevēlos tevi redzēt savā priekšā. Bet es gribu, lai tu man stāvēdams aiz muguras, man sekotu visos manos ceļos un mācītos redzēt, kāda patiesībā ir mana griba. Kristus saka, seko man. Un to arī atklāja tālāk, ja viņa vārdi par mūsu dzīvības ir mūsu dvēseles vērtība. Par to, kas tad ir mūsu patiesās dzīves, jeb stāvēšanas Jēzuma aiz muguras, jeb sekošanas viņam galvenais mērķis un uzdevums. Ja mēs varētu jautāt, kas mums ir jādara, tad Kristus to saka ārkārtīgi vienkāršos un taču tik saprotamos vārdos. Kas man grib nākt pakaļ, tas lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un lai staigā man pakaļ. Kristus saka, tas lai aizliedz šo savu gribu, tas lai noliek malā savu gribu. Kas grib man sekot, tam ir svarīgi vērot un sāk mācīties saprast, kāda ir Dieva griba. Jo pretējā gadījumā mēs paliekam tajā stāvoklī, kā tas aklais vīrs, kurš kaut ko redz, bet nevēl līdz galam. Un uzņemties krustu uz sevis, tas jau nav tas, ko kādreiz cilvēki mēdz darīt, dodamies uz svēto zemi, izstaigāt Jēzus ceļu nesot krustu. Šeit jau nav runa par kādu smagumu nešanu. Tas jau nav tas fiziskais grūtums iznest kādu smagumu uz saviem pleciem, tā domājot, ka šīs pasaules uzkrautās grūtības ir tas krusts, par kuru Kristus saka, to ņem un seko man. Tādu krusta nesēju ir mums pietiekami daudz līdzās. Dažkārt arī paši mēs nesam pietiekami daudz savus ikdienas rūpju un raižu, taču tas vēl nav tas krusts, par kuru runā Jēzus. Tikai vienīgi raugoties uz to, kā Kristus to nes un kas notiek, šī krusta nešanas laikā, mēs varam saprast, ko gan tas no mums prasa. Un tas nav nekas cits, kā vien apliecināt Dievu gribu un būt gatavam visu cilvēku pārējo apkārt esošo tapt pazemotam, izsmietam, apspļaudītam. Jo ne jau tik daudz, kā šis krusta fiziskais smagums ir tā lielā nasta, bet gan pārējo cilvēku reakcija, kas pavada Jēzu visā šajā gājienā, apsmieklus un ņirgāšanās, līdz pat pēdējiem brīdiem, līdz pat krusta nāvei. Vēl tad uz viņu tiek sacīts, nu taču nokāp no krusta un parādi, kas tu esi. Kristus saka, ja mēs esam gatavi ieraudzīt, kas ir patiesā Dieva griba, apzināties šo sātana viltu un viņa ļauno spēli mūsu dzīvē, pieņemt šo Dieva prātu un gribu, nespēlēt vairs šo veco spēli, kurā mēs vienmēr veicinām kaut kā savas dzīves attīstību uz citu rēķinu, bet būt gataviem atdot un iztukšot sevi visu, lai piepildītu sev līdzās esošo cilvēku dzīves, mērķi un jēgu. Kristus saka, lūk, tā ir dzīve, kas prasa gan daudz patiesi, bet tā ir dzīve, kura nekaunās Kristu pašu. Jēzus saka, jo neko citu tu neesi spējīgs izdarīt, lai izglābtu savu dvēseli. Tas vienīgais, kā tu to vari glābt, ir tad, ja tu šo savu dvēseli, savu iekšējo dziļāko būtību, savu gribu, visu, kas tu esi, ja tu pakļauji savu radītāju, savu debes tēvu gribai, kas atklājās Jēzu Kristu. Kad tad tu nostājies pretī visam šim ļaunumam, tam, ko Bībele sauc par grēku un sātana varu, un Kristus saka, man nebūs kauns par tevi. Es nekaunēšos. Tu nāksi un stāvēsi man līdzās, jo tu būsi staigājis to ceļu, ko es esmu gājis. Mums visiem vajag šo atkārtoto Jēzus pieskārienu, jo mēs visi it kā redzam, bet ne vēl līdz galam. Mēs redzam cilvēkus, kā te sacīts, kā kokus staigājam, kā tādus, ar kuriem var darīt, ko mums labprāt iegribas, kā mēs to varētu darīt ar kādu koku. Neskatoties uz to, vai tas ir zaļš un augošs vai nokaltis, mēs varam to nogāzt zemē, mēs varam to zāģēt, mēs varam to pārveidot, sadalīt, mēs varam veidot no viņa to, ko mēs gribam. Kristus saka, tā nav Dieva griba. Tu neesi kā tāds malks cirtējs, kas var veidot un darīt, kā tu gribi un ko tu gribi ar līdzās esošu cilvēku dzīvi. Tur nav nekā ārā izmetam. Tie visi ir Dieva ļaudis tev līdzās nolikti. Pie visiem Dievs grib piepildīt savu labo prātu. Un tieši tāpēc ej un piepildi to pats. Tieši tā taču mēs arī varētu pavisām vienkārši raugoties, arī taču novērtēt šo laiku, kurā mēs atrodamies un situāciju, kurā esam. Vai gan tieši tā nedomā tie cilvēki, kuriem tik daudz mēs esam uzticējušies, ka mēs esam nekas cits kā tāda ļaužu masa, kuras var apsmiet, apmuļķot, apmelot, apzakt un apkrāpt, un beigās palaist, lai te iet un staigā, jo taču neko citu jau laikam viņi nav pelnījuši, jo mēs taču esam tajā labākajā daļā nostājušies. Mēs taču esam tie aicinātie un ieceltie. Acīm redzēt tie veiksmīgākie, tie gudrākie un spējīgākie, bet tiem pārējiem, lai paliek tas, kas ir atlikumā. Tieši tādu mēs taču redzam, tieši šodienas situācija, kad kādi cilvēki, kurus mēs varētu skaitīt, kā mēs teikt uz pirkstiem, pēkšņi redz sevi daudz labākus un cienīgākus par tiem, kas ir lielākais vairums, domājot, ka tie nekā laba nav cienīgi saņemt, un nekā citi nav pelnījuši. Tieši šeit taču Kristus šai kārtībai vajadzētu nākt un aizpildīt šo cilvēcisko nepilnību. Tieši tāpēc arī mēs šodien varētu teikt, Kristus arī šodien saka šajā mūsu situācijā, nekam no tā visa nav jāstāv man priekšā. Es esmu nācis pirmais, saka Kristus. Jums ir jānostājās aiz manis, jāseko man un jāmācās saprast, kāda ir Dieva griba. Kā pareizi piepildīt un īstenot jūsu kā cilvēku aicinājumu jau šajā dzīvē, lai reiz iemantot mūžību, lai mūžībā pēkšņi sevi nesaskatītu kā kaut ko lieku, jeb drīzāk sakot, kā šo Dieva mūžību pēkšņi neieraudzītu kā kaut ko postošu priekš sevis, jo patiesi grūti iedomāties sevi mūžībā. Tur, kur visiem Dievs parāda vienādu žēlastību, vai tā gan nevarētu būt viena briesmīga sajūta kādam cilvēkam, kurš visu savu mūžu nodzīvojis, ir paštaisnībā un pašpietiekamībā visu atlikušo mūžību dzīvo tur, kur visiem vienādu žēlastību piešķirt, lai nepazaudētu šo Dievu žēlastību un dāvanu. Mēs esam aicināti atkal un atkal lūgt, lai pats Kristus nāk un piepildi mūs, lai viņš stāv mūsu dzīvē priekšā un lai mēs viņam sekojam. Tāpēc tas kungs arī šodien mūs atkal ir aicinājis, lai mēs atkal nākdam pie viņa mīlest to redzētu, ka viņš ir tas, kas stāv mūsu priekšā. Viņš ir tas, kas parāda un izdala savu žēlastību, un mēs visi esam pie tās kā vieni dalībnieki, lai kopīgi to visu piedzīvojuši un saņēmuši, varētu savam kungam sekot, prom no sātana meliem, no viņa viltus, no viņa ļaunuma, pretī Dieva mīlestībai un piedošanai, lai Dievam par to ir gods un pateicība. Amen.